Abenduaren 16a ostirala dugu gaur eta azken aldian zebrabideko ostiralak bereziak izan badira ere gaurkoan berreskuratuko dugu. Gure asteroko tartetxoa eta aurreratuko dizuegu gaur 8 astekariaren biharko aldean zein gai ondu dituzten. Amagoia Mujika arduraduna dugu mikrofonoetan parez pare horretarako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Amagoia.
Bai, eskerrik asko, arratsaldeon.
Aitira bota duzuen begiratuari helduko diogu asteko urrian berriz ere tsunami bat pairatu baitzuten bertan eta gobernuz kanpoko erakunde bateko kide bati elkarrizketa egin dio zue, lehendik txarra zen egoera hori nola okertu den jakiteko.
Bai, egia da. Haitin 2010ean, bueno, sekulako lurrikara sufritu zuten eta arek herrialdean kasgora utzi zuen eta hori gutxi ez eta orain pasaden urrian, ba Matthew urakanak sekulako txikizioa eragin du uhartean eta lehendik txarra zen egoera, ba are txarrago bihurtu du, ez? Nik uste dut muturreraino eraman du, etzun asko falta. Eta, bueno, izan zen laugarren mailako urakan bat, 240 kilometro orduko haize bolada izugarriak eragin zitun, 300 eskolatik gora bota, urteko uztak eta elikagai erreserbak ondatu, bueno, datu ofizialen arabera, ia 550 hildako utzi zitun, eta 1.000.000 eta erdi biztanle daude premia gorrian ondoren, ez? 175.000 lagunek beren etxe bizitza utzi behar izan dute. Eta orduan, bueno, Robin Guitart, Amnesty Internationaleko kideak pixka bat agertu digu lehenagotik Haitik egoera zeukan eta honek nola areagotu duen, bueno, larrialdi egoera hori, ez? Berak esaten du Haitiren gaur egungo egoera faktore askoren ondorioa dela. Batetikan azpiegitura arloan gabezia handiak daudela eta horretan erakunde publikoek eta estatuek oso ahul daude eta lan asko dago egiteko. Eta lurrikara 2010ko lurrikararen ondoren ba egoera oso latza zen, ez? Ba omen zeuden oraindik 60.000 pertsona desplazatuentzako kanpalekoetan bizitzen. Hau da 6 urteetan ez dute lortu ba beste soluziorik jende honentzako. Orduan claro, ba orain urakan honek egin duna da areagotu miseri hori, ez? Egoera oso negargarria eta oso tamalgarria da. Gero gainea gehitu behartzaio migrazio krisi sakon bat dagoela, Haiti hegoaldean eremurik kaltetuena izan dela hain justu. Dominikar Errepublikatik kanporatutako Haitiarren kanpaleku bat dago eta oso bizibaldintza penagarriak omentzian urakan aurretik, ba pentsa orain izango dira askoz ere latzagoak. Eta gero giza eskubideen arloan ere ba gabezia handiak daudela Haitin eta komentatzen du gauza bat oso esanguratsua. Presoen 160 preventiboak dira eta omen daramatzate urteak preventibo gisa eta askotan epaiketa eta gero jasotzen duten balizko zigorra ja aspaldi beteta daukaten zigorra da, ez? Ba, esaten du adibidez, ba, garrantzi gutxiko laburreta bateatik 5 urte preso egonda epaiketara iritsi eta igual 2 urteko kartzela zigorra ezartzen diotela, ez? Eta berak ba bikoiztu eta gehiago egin du, ez? Ja, bete du. Eta gero hori gutxi balitz krisi politiko sakon batean dago sartuta. Lehengo urten presidente eta udal agintariak hautatzeko hauteskundeen lehen itzulia izan zen, baina iruzur salaketak egontzian tarteko emaitzak bertan bera utzi zituzten eta orain errepikatzen ari dira. Lehen itzulia uste egin dutela eta bigarrena urtarrilan edo itekoa dira. Orduan, bueno, dena izaio juntatzen herrialde honi eta pixka bat olako gauza gertatzen dianian ez urrutitik nola esate deun pazuten nahikoa eta orain beste kolpe bat.
Eta gerturatzeko alegin hori, zuek egin duzuen ez da, desegonkortasun hori nolabait horrietara ekartzea.
Bai, eta gero komentatzen zuten beste gobernuzkanpoko beste erakunde batzuk, ba urritikan honea, oraindikan egoera okerragotu egin dala kanpalekuetan ere. Nei adibidez atentzioa eman dit, ba esaten dute aurren 105 neumonia edo bronkitisa jota daudela, sekulako arazoak dituztela. Ze claro, ez dute aterpe egoki bat, gauean zonalde menditsuetan hotz handia egiten du eta bueno, umea gaixotu egiten dira. Eta beste ume askok berakoa edo larruazaldeko gaixotasunak dituzte ur edangarririk ez dutelako. Eta hau ere kuriosoa, tamalgarria da, ze ur horniketa arazo kronikoa da Haitin. Ur edangarria da daukaten arazo handienetako bat ez orain urakana gertatu dalako baizik eta beti. Eta, ba, ze gauza, ez? Urik ere, ur san horik ere ez eukitzea bizia alizateko. Eta gero daukaten beste arazo bat da, herrixka mordo bat dago, baiara handiak eta menditartean, eta herrixka horietara iristea kasu askotan ezinezkoa da, errepidak egoera eta malgarrian daudelako. Alegia, bilabetetan badaude herrixka oraindik inorrez dana iritsi laguntza ematera. Pentsatu nahi dut egoera oso kritikoa izango dela toki horietan.
Bueno, beraz, sekulako egoera txarrean daudenak, lehen garai batean izan zuten tsunami arkutzitako egoera txarrari, ba, hori bera okertu duen beste bat gehitu zaiolako, eta horrek bat egiten duelako krisi politikoarekin, giza eskubideen bermezarekin eta barrekin. Gure etorriko gara eta esango dugu kontu apur bat alaiagoak dakartzagula, kulturarlora jota asteburu honetan izango delako, Bizkaiko Bertsolari Txapelketako final eta 8 finalisten sentsazioen berri jaso duzuelako astekarian.
Bai, justu aste hontan Miribillan finalaren aurkezpena izan da eta bertaratu ginean Maider Jantzi eta biok eta bueno, banatu genitun launa finalista eta elkarrizketa txobana argitaratuko dugu 8 elkarrizketa 8 finalistenak. Finala Miribillan izango da larunbat arratsaldez. Oso final irekia dela ematen du, eta uste horrela izango dala. Eta, bueno, Bizkaiko Bertsolari Txapelketa urtengoa ez dakit ikusi dezuen irudia da zabu arroxa bat, ez? Eta oso polita da irudia eta oso polita da ideia, ez? Bertsolaritza badalako zabu bat edozein igo daitekena kulunkatzera, eta batzuk pixkat beragotik eta besteak goragotik salto egiteko modukoa. Eta asko gustatu zaite nei ideia hori, ez? Ba, bertsolaritza denontzako jolas bat izan daitekelako. Orduan, bueno, nik pixka bat esan dugu hori, 8 bertsolaria daude abia da hartu, zabura igo eta txapela harrapatzeko pronto, hori da pixka erabili dugun irudia. Eta, bueno, zeintzuk, bueno, gero poso polita izango da ere, ze Xabier Amurizak jarriko dio txapeldunari txapela, niri ilusio berezia indit, bueno, pentsatzen dut jende askoriz, nik uste tondo merezitako premioa dala Xabierrentzat, bertso gintzan hain marka sakon utzi duen Xabierren tamainako bertsolari batentzat. Bea oso pozik ikusi genuen aurkezpenean eta asko gustatu zitzaidan nola animatu zitun finalistak, ez? Eta esate zien, nik ez dizuet esango tranquilegoteko, ezin da tranquilegon final batean.
Badaki zer den eta ez.
Eta gainea, ez, ba tensio puntu hori beharrezkoa dala eta bueno, eta gero hor nola Miren ere badagon, ba betiko, ez, izan da
Itakala bari jarrikote dion
eta ba polita litzake, ez? Ba justu plazetatik erretiratu dan urtea izan dalako. Baina finalaren aurkezpenan eduki genuen sensazioa eta ni gaina Xabirri horrela esan nion, ba Miren alabazun. Baina gainontzeko 7 hilobak bezela, ze oso gertuko jendea da beantzat eta oso mimo handiarekin tratatzen ditu eta beak esaten du, hombre, denak berdinez, hain inpartziala ez naiz, baina bai postuko da edozeinek txapela jantzita ere. Orduan, bueno, zeintzuk ditugun labur-labur. Etxaun lekue da finaletan beteranoena, ez zarrena delako, baina bal final gehien pilatuta dituelako. Eta Etxaunek esan zuen prentxaurrekoan, eta nik uste oso ondo definitzen dula bere bertxokera, berak lortu dula nerbioak minimoetara jistea. Eta egia da, oso seguru eta oso patxadatxu, nik uste aukera asko izango ditula. Bi aldiz iritsi da buruz burukora, beti egonda horre txapelaren bueltan, ba, aurten ikusiko dugu, ze gertatzen den. Onintzen beita, bueno, niko nintza asko maite dut.
Dena maite dugu nintza.
Bai, ze, bueno, eta onintza badauka txispa handia, eta aurten badago inoiz baino lasaiago, inoiz baino zentratuago. Aurreko bi finaletan, ze onintzak ere baditu 6 edo 7 final, ez dakit seguro orain, baina aurreko bi finaletan Madriletik zuzenean etorri da. Eta nik uste sekulako meritua daukala, Madrileko zurrunbilo horretan egonda ere, ba, lortu dula Bizkaiko finaletara iristea, eta bueno, ba, igual ez da egon berak nahi bezain zentratua, baina egin du bere papera, eta irriz, eta negarrez, onintzaren
bai, puntuetako bada, puntuetako, emozionatzea.
Hori da, emozionatzea. Baina, bueno, esan digu oso pozik dagola, aste honetan bere kezkarik handiena finala izango dela, eta lehenoetan horrela izaten, eta bueno, oso atsegina da beti onintzarekin hitz egitea, bueno, da energia txute handi bat, ez? Onintza eta beregatik ere poztuko gea.
Zalantzarik ez.
Miren Amuriza bueltatzen da finalera. Aurreko finalean duela bi urtekoan ia segurutza jotzezan sartuko zala, baina bueno, irriste egin zuen final aurrekoetan, eta berak onartzen du zaplasteko handi bat izan zala, momentuan gaizki pasazula, baina denborarekin begiratuta uste dula mesedetan izan dala, ze konturatu dala, bueno, txapelketatik kanpo ere badagola mundua. Eta ikusten dugu Miren asko helduago bat, esan nahi duena oso garbi daukana, eta bueno, oso berezia izango litzatekeela txapela jaztea. Arrazoi askogatik, baina baita ere ba beraita jantziko liokelako, baina bai diskurtso propio bat josten eta Miren oso indartsu ikusi dugu txapelketa guztian. Ibon Ajuriago Geaskoa Ibon orain arte Ajuria izan da, berez bere abizena da Ajuriago Geaskoa, eta nik txantxetan komentatu nion lengua nahiko lan jarri digula kazetariei.
Oskate utxa, bai, ondo idazte utxa bere.
Bai, hori da. Eta bueno, beraita ere bertxotan ibili izan eta pilotan ere eta beti Ajuria izan da, baina beak esatezun, bigarren abizena esaten hasi dianetikan txapelketetan, baiz zitzaidola txukuna iruditzen izatea Ajuria Garmendia, bizik bea Ajuriago Geaskoa da. Eta bueno, txantxak aparte, Ibonek 10 urte darama finalera iritsi gabe eta urten lortu du. Beak esaten du txapelketan aurreko bere jarrera aldatu dula, askoz lasaiago hartu dula eta gozatzera jundala. Ez dala larritu edo estutu aurreko txapelketetan bezala eta oso ondo funtzionatu dio. Nik Labarrabetzuko final aurrekoan ikusi nuen eta egia esan Ibon berri bat edo sorpresa, oso lasai, oso patxadatxu eta oso ondo. Egia esan oso bide polita indu txapelketan. Jon Euriak, bueno, ja naizta gaztea den asko daki finalei buruz, badakigu gaina punta-puntako bertsolaria dela, eta iristen da oso momentu honean, eta, bueno, ba, nik uste txapelerako hautagaietako bat dela, argi eta garbi. Nerea Ibarzabal izango da finalista gazteena eta lehendabiziko finala izango da beretzako, baina beak esatezun sentitzezala pixkat kabailito blanko. Eta, bueno, ez lukela nahi igartzea lehen finala dela. Eta, bueno, Nerea Ibarzabalen ibilbidea jarraitu dutenek, badakite, bueno, zer esan asko emango duen bertsolaria dela, eta segurazki final oso txukuna ingo dula, kontutan izanik ez daukala ezer galtzeko gainera. Xabat Gaiete Beitiarentzako bigarren finala da, eta beak esatezun beha aurrekoan sentitu zala Kaballito Blanco, eta orduan oraingoan nahiko lukela igartzea desberdintasuna. Xabat oso bertsolari txukuna da, gauza asko ditu esateko, oso freskoa da, eta segurazki finalean, bueno, eman dezake asko. Eta Beñat Ugartetxea ere, aspaldi finalera iritsi gabe, Beñatek daukana da sekulako umorea, sekulako ziztadak, eta beti badauka espero ez dezun tokitik ateratzeko gaitasuna, eta beti irribarre bat. Eta ja hori, bueno, holtza baten gainean oso tresna eraginkorrak dira. Beha oso pozik dago finalera iritsi delako, eta segurazki, bueno, emango dio kolore pixka bat arratsaldeari. Orduan, bueno, nik uste oso final polita izan daitekela. Eta, bueno, ez ditut kinielak ingo, ze txapeldun asko egon daitezke zabu arroxa hortan.
Bueno, final irekia beraz, eta txapela jazteko aukerak ere inoiz baino irekiagoa, zorterik onena zortzikoteari, eta bueno, gozatu dezatela bintzat egiten dutela ere. Eta bukatzeko datorren astera begira edo, jarriko gara, Santo Tomas egunaren bueltan, eta baserritar jantzi esaten diegun hoiek zenolako bilakaera edo aldaerak izan dituzten idatzi duelako Oiane Larretxea gaur zortzin.
Bai, Oiane Larretxeak oindala aste pare bat egin zuen reportaje oso poli bat kaikuaren inguruan, eta ibili izan Bilboko Euskal Museoan, eta ibili izan artxibo desberdinetan, eta jende adituarekin kaikuarena egiteko, eta deskubritu zuen, ba hori, bueno, ba, baserritar jantzi bezala ulertzen dugun horren inguruko informazio desente, eta Santo Tomasi begira, ba, erabaki dugu zerbait egitea. Gero, baserritar jantzi hori, horla esatea ere batzutan, ez? Zu nekane baserritarra zehala.
Egia, da, Santo Tomas egunez jazten diren trajeak eta baserrietan lanerako erabiltzen direnak alde pixka bat badute.
Bai, eta pixka derribikuloa ere iruditze zaitez. Gaina, batzuk esaten dutenean baserritar mozorrotuko, nez? Hori ja horrek minasko egiten. Baina, bueno, egia da, bueno, jazten gehala gogoak emate digun bezala, eta azkenengo urteetan asko aldatu dala panora, kolore pila bat agertu dira, eta gaina zein baino zein ez, ba, autentikoagoa delakoan, eta Oianeren artikuluak hankaz gora jartzen ditu uste guztia. Bai, bai. Hori esaten du ez, ba, jantzi ilun motadunetatik goatzeate, ez, kolore alaietara pasa gerala, aukera pila badaude gaur egun, baina oinarri etnografikorik, ba, ez dakit daukaten. Horrek ez du esan nahi, gaizki dagoenik edo ez egin behar ez denik, ze azken finean ere, bueno, kultura eta etnografia biziak dira eta aldakuntzak eta izan behar dituzte. Baina, oianek egiten duen, bueno, agerpenean edo, eta pixkat laburtu ingo dut, ze esaten duena da, Euskal Herria bezain anitza, diala euskal jantziak. Ez dagoela euskal jantzi bakarra, baizik eta tokian-tokian bere jantzia zeukatela. Eta gero asko aldatzen zala, zuk esan dezun bezala, baserrian lan egiten zutenek erabiltzen zituzten jantziak, edo hirian bizizan jendeak erabiltzen zituen jantziak. Hirietakoak beti zekartela modernitatea edo beste joera batzuk, eta baserritarrak jasteziala ba, normalean eskura zituzten gauzekin eta lanerako bezala. Orduan adibidez esaten du, jazkera herrikoia edo nekazalgunetakoa garai batean lioarekin egiten zala. Ze etxean eskura zegona lioa zen, baina lioarekin dena, alkandora gonak dena lioarekin, ez? Adibidez olako gauzak ikusten dira gaur egun. Gero artilari esker galtzerdiak eta jakak ere egiten ziren, eta larruzko abarkak baserriko ardien larruarekin egiten ziren. Eta gaina kontatzen du, ba, gogortu ezitezen eta baldintza honetan mantentzeko belar artian gordetze zituztela abarkak ezetasuna mantendu zezaten. Orduan, ez da ezer kasualidadea, ez denak badauka bere esplikazioa. Eta gero, pixka bat, festa edo egoera desberdinetarako jantzi desberdinak zeudela. Zinala, laneko erropakin etzinan juten
mesetan,
adibidez, hori da. Eta orduan, hor ere bazegola zea. Gero esaten du, gaur egun berez jantzi tradizional bezala ezautzen deguna, 18. mendean dula bere jatorria, eta hola mantendu zala, 19. mendea ingurura arte edo, baina 36ko gerra beste gauza asko bezala ekarrizuna izan, ba, bueno, erropa hori guztia desagertu intzala. Ordun, nahi kuriosoa iruditu zaitena da, gerra amaitu ondoren, nolabait berriro moldatu behartzan edo asmatu behartzan jantzi tradizionalaren bersio bat. Eta falangearen emakumezko sekzioari eman zitzaion hori egiteko ardura, jantziak berreskuratzeko ardura, ordun dantza taldeak sortu ziren, pixka jantzi tradizional hoien inguruan edo, eta esaten duan kasartzeak bat abestearen atzetik egin zituztela berreskuratzeko saiakera horretan, eta ez zituztela errespetatu, ez jatorria eta ez jantzi originalak. Ordun hortik abiatuta ja, gaur egun egiten ditugun aldaera guztik, gezur baten gainean eraikiak daudela.
Eten bat egontzelako horrezta?
Hori da, esaten duten adituek. Gaizki dagoela, ba, esaten dute, ezetz, baina jakin behar degula, jazten degun hori ez dakala zerikusirik gure aurrekoen jantziekin edo.
Ez gara lar, baso ez mozorrotzen ari.
Ez, hori da. Gero egia da, komentatzen du, ondarea berreskuratzeko saiakera politak egin ziala 70ko hamarkadatik aurrera, eta horre komentatzen du, ba, Donostiko talde batzuk, eta egin dira, orduan dena ez da gezurra izango, eta gauza batzuk, baina, bueno, ba, badagola zer ikasia hortatikan. Behintzat informatuta, gero jantzi nahi desun bezala, eta edo etxean daukasunarekin ere, ze hor goran daun kaja hori jetxi beharko da laizter, eta begiratu ze falta dan, eta ze ez dan falta, hori liturgia bat ere badagola
esaten du. Parte.
Bai, horrela esaten du, zera, oianek ere. Eta gero adibidez, bueno, eta, ja bukatuko detenek, baina esaten du azpiko gonen kasuan, horre, azpiko gona erakutsi behar da, edo ez da erakutsi behar.
Zintak biztan direla,
hori da.
Kateko ratzagora.
Ba hori guztia asmakuntza bat da, azpiko gona omen da, azpiko gona, erakustez dan zerbait, gaur egun barruko erropa bezala, bueno, nahiz eta ere gero eta gehiago erakusten da. Baina, bueno, izan zara zinta jarri zitzaizkiola berdeak eta gorriak, zalako hori herria, ikurriña eta pixka bat balio horrekin, eta erakutsi beharra zegola zinta horiek. Baina horren atzean ez dago tradiziorik, baizik eta, bueno, beste gauza batzu.
Bueno, ba, bera Santo Tomas egunerako eta Gaboneskerako eta bar jazten hasten garenean badugu beste aurrekari batzuk irakurtzeko aukera eta gure arropa edo modeloak horren arabera moldatzeko aukera ere. Hiru hoiek aipatuta beste perlarik bai entzulentzat? Asko, segura asko.
Leira, asko gustatu zait, beti gustatu zait asko gure komikia, baina aztendan spraike egin duna oso bolita da. Bueno, ikusiko dezue, baina da neskato bat mobilarekin olentzer hori bere eskaera bialtzen, bi klik urdinak agertzen dira eta esaten du, badakit seguro irakurri duel.
Así que hobe du ekartzea. Ba, Magoia Mujika gortzortziko arduraduna, mila esker, gai hoiek guztiak aurreratu dizkiguzulako, segi ondo eta asteburuan.
Bai, berdin.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.